Sa miaging Abril, may pribilyo akong makapahinungod sa templo sa Kinshasa Republic, Democratic Republic sa Congo. Dili matukib sa pulong nga akong gibating kalipay ug sa matinudanong taga-Congo nga makita ang templo sa ilang yuta nga gipahinungod. Ang mga tao nga musulod sa templo sa Kinshasa makakita sa orihinal nga painting nga giuluhan og mga busay sa Congo. Sa lahing paagi, nagpahinumdom kini sa mga taga-Congo sa walay pagkapaling nga pasalig nga gikinahanglan aron maangkla ang ilang pagpasalig ngadto kay sa Kristo o pagsubay sa dalan sa pakigsad sa plano sa atong langitong Amahan. Ang mga busay nga gipakita diha sa painting makapahinumdom sa kumon nga buhat lapas na sa usa ka siglong milabay tali sa nagunang mga nakabig sa mga pagkakristiyano sa Congo. Na wala pa sila makabig, nagsimba sila og walay kinabuhing mga Diyos-Diyos, nagtuo nga kadtong mga butanga, nagbato ng mga gahom mga talagsaon. Human makabig, daghan ang mihimo og relihiyosong pagbiyahe ngadto sa usa ka dili pa ihap nga mga busay buyon sa suba sa Congo. Sama sa suba sa Nzongo, gipaglabay ni adto nga mga kinabig ilang gitahod nga mga butanga ngadto sa mga busay, isip simbolo ngadto sa Diyos og sa uban. O nga sila mibiya na sa karaan nilang mga tradisyon o midawat ni Jesu Kristo. Gituyo nila nga wala ilabay ang ilang mga butangan sa kalma, mabaw nga tubig. Gipanglabay nila kiningad to sa nagbulog nga tubig sa higanting busay diin dili na makuha og balik ang mga butang. Kinay mga buhat mao itimaan sa sinugdanan sa bag-o apan walay pagkapaling nga pagsalig nga to kang Jesu Kristo. Ang mga tao sa unang dapit, ug panahon may pakita sa ilang pasalig kang Jesu Kristo sa susamang mga paagi. Ang mga tao sa basahon ni Mormon nga nailhang mga antay ni Pailihay, mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol, milubong niini sa ilawom sa yuta, isip pagpamatuod ngadto sa Dios, nga sila dili nagayod mo gamit sa ilang mga hinagiban pag-usab. Sa paghimo niini, misaad sila nga musunod sa mga pagtulunan sa Dios ug dili nagid pakyaso ng ilang pasalig. Kini nga buhat, mais nugdanan sa pagkakabig ngadto sa Ginoo ug sa dili pagkalimot sa mga pasalig. Ang pagkakabig ngadto sa Ginoo nagpasabot sa pagbiya sa usa ka buhat nga diniktaran sa karaang tuo-tuo ug sa pagsagop ug bag-o pinasikad sa pagtuo diha sa plano sa langitong Amahan ug kang Hesus Kristo ug sa iyang pag-ula. Kini nga pag-usab may labaw pa kaysa intelektual nga pagdawat sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo. Mohol makini sa atong ilhanan, mosab sa panabot sa kahulugan sa kinabuhi, ug mosangpot sa walay pagkausab nga kamaunungon ngadto sa Dios. Ang personal nga mga tinguha nga sukuhay sa mga gikinahanglan aron mag-angkla diha sa manluwas ug pasubay sa dalan sa pakigsad, magkahanaw ug mapulihan ug usa ka determinasyon sa pagtugyan ngadto sa kabubuton sa langitnong Amahan. Ang pagkakabig ngadto sa Dios nagsugod sa walay pagkapaling nga pasalig ngadto sa Dios. Sundan sa paghimo ni anang pasalig nga bahin kun sikin sa kita. Ang pag-angkon og ingon ni anang pasalig usa ka tibuok kinabuhing proseso nga nagkinahanglan og pailog ug padayong paghinulsol. Sa katapusan, kini nga pasalig na himong kabahin kun sikin sa kita nga gitisok diha sa atong kaugalingon ug kanunayng maanaa sa atong kinabuhi. Sama ra nga kita dili gayud makalimot sa kaugalingon natong ngalan bisan unsa pay atong ginahuna. Dili gayud nato makalimtan ang pasalig nga natisok sa atong kasing-kasing. Gidapit kita sa Dios sa hingpit nga pagwagtang sa atong mga karaang gawi ug magsugod sa bagong kinabuhi diha kang Kristo. Mahitabo kini kon magpalambo kita og pagtuo sa manluluwas nga magsugod pinaagi sa pagpaminaw sa panghimatuod natong adunay pagtuo. Humani ana budako ang pagtuo kon mulihok kita sa mga paagi nga mas maangkla ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kaanindot kaunta kung ang nagtubo ng pagtuo, manakod lang sama sa pagtakod sa hilanat o sa sipon. Dayon, ang yanong espiritual nga paghatsing, muligon sa pagtuo sa uban. Apan dili, magsilbi ka na kapaagi. Ang bugtong paagi, aron mo tubo ang pagtuo sa katao, mao ang paglihok, inubanan sa pagtuo. Kini nga mga buhat sa kasagaran dinasig pinagi sa mga pagdapit sa uban. Apan dili nato mapatubo ang pagtuo sa uban o magsalig lang sa uban aron mulambo ang atoa. Aron mutubo ang atong pagtuo, pilion gayud nato ang mga buhat nga makiligon sama sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pag-ambit sa sakramento o pagserbisyo sa uban. Sa samtang mutuwa ang atong pagtuo kay Jesus Kristo, gidapit kita sa Dios sa paghimo og mga saad uban kaniya. Kini nga mga pagisaad kay nailhan na kana nga mga saad maoy pagpakita sa atong pagkakabig. Ang mga pagisaad mahimo sa bugligong pundasyon sa espiritual nga pag-uswag. Diyang mipili kitang mabunyagan, gisugdan nato ang pagdala diha sa atong kaugalingon, ang ngalan ni Jesucristo, ug mipili nga ipaila nato ang atong kaugalingon kaniya. Atong gipanaad ang pagkahimong sama kaniya, ug mupalambo, ug iya, ug iyang mga hiyas. Kini nga mga pagigsaad, nag-angkla ka nato sa manluluwas, ug magtabang ka nato subay sa dalan, padulong sa atong langitong panimalay. Ang gawom sa pagigsaad, magtabang sa atong kanunay nga dakong kausaban sa kasing-kasing, mapalaom sa atong pagkakabig sa Ginoo ug makadawat sa itsura ni Kristo diha sa atong panagway. Apan ang taphaw nga mga pasalig sa atong mga pagigsa dili makagarantiya bisan unsa. Posibleng matintal kita nga dili pagigsaan nga ilabay ang atong karang mga gawi ngadto sa kalmang tubig ug ilubong ang mga hinagiban sa rebellion nga makita pa ang mga pulaan. Apan ang hilaw nga pasalig sa atong mga pagigsa dili mo abli sa pultahan sa makabalaang gahom sa langitong Amahan ug ni Hesus Kristo. Ang atong pasalig sa pagtuman sa mga pagigsaa dili gayud conditional o mausab-usab nunot sa mausabong mga kahimtang sa kinabuhi. Ang atong kamakunayon sa Dios kinahanglan susama sa kasaligan nga suba sa Congo nga nag-agos do sa templo sa Kinshasa. Kini nga suba lahi sa kadaghanang suba sa kalibutan. Regular ang pagbuhagay niini sa tibuok tuig. 15 og hapit 11 ka milyon ka galon katubig matag segundo ngadto sa dagat sa Atlantiko. Ang manluluwas midapit sa iyang mga disipulo sa pagkamasaligan og pagkamakanunayon. Mingon siya, busahan aya kini des sa inyong kasing-kasing. Nga kamo mubuhat sa mga butang akong itudlo og isugo kaninyo. Ang nahanay nga determinasyon sa pagtuman sa atong mga pagkigsaad magtugot sa hingpit nga katumanan sa mga saad sa Dios alang sa malungtarong kalipay. Daghan sa matinud-anong mga santos may pakita nga ilan ang gihan ay ang pagtuman sa ilang mga pagkisaad uban sa Dios ug nag-usab na sa hangtod. Sultihan ko kamo may tungod sa tulo ka tao. Si Brother Bansa Mosioko, si Sister Branca Regen ug si Brother Mubi ni Katubtabungi. Niadtong 1977 ang mga bansa nagpuyo sa Kinshasa sa nasod sa Zaire. Karon na ilhan nga Democratic Republic sa Congo. Tinahod kaya sila sa ilang komunidad sa protestanteng simbahan. Tungod sa ilang mga talento, ang ilang simbahan nagplano para sa ilang bag-o pang pamilya nga moadto sa Switzerland alang sa pagtuon og matagan o scholarship sa usa ka universidad. Samtang dito sa Geneva, sakay sa bus ngadto sa eskwelahan, si Brother Bansa kanunay na makakita og gagmayng meeting house sa simbahan nga may ngalan ang Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Naguna-una siya, si Jesus Kristo ba may mga santos karon sa ulay mga adlaw? Sa katapusan, may hukom siya nga muadto og magpakisusi. Si Brother and Sister Bansa mainitong gitimbaya sa brunch. Doon na sila ikanunay pangutana may tungod sa kinaiyahan sa Dios, sama sa kung espiritu ang Dios sama sa hangin, giyon sa nga kita gilalang kasama kaniya. Giyon sa niya sa paglingkod sa usa ka trono. Wala pagayad sila makadawat og igong tubag hangtod ang mga misyonaryo mipasabot kanila sa gipahioling doktrina sa usa ka mubo nga leksyon. Dihang mibiya ang mga misyonaryo nagtinanaway ang mga bansa og mingon, dili ba tinuod ang atong nadungog? Padayon ang ilang pagsimba og pagtagbo sa mga misyonaryo. Sayod sila nga ang magpagpabunyag sa kigipahiuli ng simbahan ni Kristo dunay mga sangputanan. Matangtang sila sa pag-eskolar, bakwion ang ilang mga visa, og sila og ilang gagmayng mga anak pabiyaon sa Switzerland. Gipili nila ang magpabunyag og makumpirmahan na itong Oktobre 1979. Doa kasi manahon man sa bunyag, namalik sila si Brother og Sister Bansa sa Kinshasa isip una og ikod ang membro sa simbahan sa ilang nasun. Ang mga membro sa Geneva Branch pala yung ikontak nila o gitabangan sila magkakontak sa mga leader sa simbahan. Ang mga bansa giauhag nga magmatinud-anong maghulat sa gisaad nga panahon nga i-establish sa Dios ang iyang simbahan sa Zaire. Sa samang higayon, lain usab nga exchange student gikan sa Zaire si Brother Mubi Nag-eskwela sa Belgium, nabunyagan siya na itong 1980. Wala madugay, nag-full-time mission siya sa England. Nugihimo sa Diyos ang iyang mga milagro. Si Brother Mugi may balik sa Zaire isip katulong membro sa simbahan sa iyang nasod. Uban sa pagtugot sa ginikanan sa sinugdanan, ang mga meeting sa simbahan gihimo sa balay sa iyang pamilya. Pagka Pebrero 1986 o sa kapitisyon gihimo aron ang simbahan opisyal nga maila sa gobyerno. Ang mga pirma sa tulo ka lumlupyo sa Zaire ang gikinahanglan. Ang tulo ka malipayong tigpirma sa petisyon mao si Brother Bansa, Sister Bansa, og Brother Imboy. Kiningligong ang mga miyembro na sayod sa kamatuoran dihang nadungog nila kini. Mihimo sila og pagigsad atol sa bunyag nga nag-angklas ilang pagsalig ngadto sa manluluwas. Sa mahulagwayong paagi gipanglabay nila ang mga karaan nilang gawi ngadto sa nagbulog gabusay nga wala na ituyo pagbawi niini. Ang dalan sa pagigsad dili gayud sayon, political nga kasamok, walay kanunang kontak sa mga lider sa simbahan ug mga hagit sa komun nga naglambo nga komunidad sa mga santos, posibleng muluya sa mga individual. Apan si Brother og Sister Bansa og si Brother Imboy, milahutay sa ilang pagtuo, mitambong sila sa pagpahinungod sa templo sa Kinasa. 33 katuig, human sila may pirma sa petition nga misangkot sa opisyal nga pag-ida sa simbahan sa Zaire. Ang mga bansa, aniya karoon din sa conference center. Giobanan sila sa duha nila kaanak nga lalaki, si Junior Phil o mga umagad nga babae, si Ani og Yuyo. Niatong 1986, si Junior og Phil, mao ang unang duha ka tawo nga gibunyagan sa simbahan sa Zaire. Si Brother Imboy nagtan-aw nini nga kalihukan karon sa Kinshasa uban sa iyang asawa si Magoy ug sa ilang mga anak. Kini mga pioneer nakasabot sa kahulugan sa mga sangputanan ug sa mga pakigsaad nga mao'y nagdala kanila ngadto sa kasayuran sa Ginoo nga ilang Dios ug sa pagmaya diha kang Hesukristo nga ilang manunubos. Unsao nato sa baang pag-angklang atong kaugalingon diha sa manluluwas ug magpabiling matinud-aron sa amin niini ug sa daghang napulo kalibo ang mga santo sa Congo nga misunod kanila ug sa milyon sa tibuok kalibutan. Gitudloan kita sa manluluwas kung unsaon. Matag simana, muambit kita sa sakramento ug muhimo sa pakigsaad sa atong langitong amahan. Musaad kita nga atong isumpay nga to sa manluluwas ang atong pagkalahi pinaagi sa pagpanumpa sa atong kaandam nga mudala diha kanato sa iyang ngalan kanunay minumdum kaniya ug muhupot sa iyang mga sugo. Ama ko gihong pagmangandam og ang katakos sa paghimo niining mga pagkisaad matag simana mo ang klakanato ngadto sa manluluwas. Mutabang atong mapahaom ang atong pasalig og pinaagi sa gahom abagan kita subay sa dalan sa pagkisaad. Dapiton ko kamo sa pagpasalig sa usa ka tibuok kinabuhing pagkadisipulo. Himua og tumana ang mga pagkisaad. Ilabay ang karaan ninyong mga gawi ngadto sa lahom nagbulog ng mga busay. Ilubong sa hingpit nga ang hinagiban sa rebellion nga dili na makita ang mga pulaan. Tungod sa pag-ula ni Hesukristo, paghimo og mga pakigsaad uban sa tinuod nga katuyuan sa padayong pagtahod niini makausab sa inyong kinabuhi sa hangtod. Mas may sama kamo sa manluluwas kung kanunay kamong mohinumdum kaniya, mosunod kaniya, ug magadayeg kaniya. Mupamatuod ko nga si Jesus ang ligon nga pundasyon. Kasaligan siya ug ang iyang mga saad sigurado. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.